Concentración permanente de persoas, de gandeiros e gandeiras e tamén, por suposto, bueno, pues de persoas, non, que queiran achegarse durante, por relevos, ademais, durante toda esa semana, é dicir, empezaremos o día 1 e acabaremos o día 5 pola noite, xa que os 6 temos que salir para Santander, aquí nunha praza en Compostela, nunha zona aquí de Compostela, na que permanentemente estaremos os explicando a cidadanía, aos medios e a todo o mundo que é o que estamos plantexando e por que además nos plantexamos seguir coas movilizacións, bueno, pues na medida en que non están resoltas cuestións centrales para nós e para que efectivamente sair deste problema.